Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju shënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sërish kanë këmbyer akuzat të ndërsjeva. Serbet e Kosovës të paknaqur që nuk janë përfshirë në listën e regjimit të liberalizuar të vizave me vendet e BE-s. Në Kosovë nga projekti Lista e Bardhë do të mbështeten shtreset e varfra dhe pensionistët. Sërish tensionin në Teheran. Nën të vrarë në një hotel në Jakarta, ku duhej të vendoseshin futbolistët e Manchester United-it. Mysafiri këtij edicioni është Arben Malaj, antar i kryesisë së Partisë Socialiste të Shqipërisë. Por këto dhe është villime tjera me osish në vazhdim. Fillimisht, buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Jakart, kreu i Komisionit Parlamentar për Sigurinë Indonezi ka për të ditur se një sulmues vetvrasës ishte i përfshirë në shpërthimet e bombave që ndodhën sot në hotelet Marriott dhe Ritz-Carlton, ku vran 9 persona dhe u plagosën 50 të tjerë. Teo Sambuaga tha se mbetjet e sulmuesit vetvrasës u gjetën në mesin e rronojave. Ndërkohë, klubi futbolistik anglez Manchester United njoftoi se ka anuluar turneun aziatik në Indonezi pas shpërthimeve të sotme. Hoteli ku ndodhi shpërthimi Ritz-Carlton kishte qenë i rezervuar për ekipin e Manchesterit, i cili do të qëndronte të shtunën dhe të dielën para se të luante ndeshjen miqësore të hënën kundër yjeve në Indonezi. Teheran, ish presidenti i Iranit Akbar Hashemi Rafsanjani ka thënë para besimtarëve musliman që po falnin xhuman në Universitetin e Teheranit se një grup i madh i iranianëve ka dyshime në lidhje me zgjedhjet presidenciale të muajit të kaluar dhe se duhet të ndërmerret diçka në këtë drejtim. Fatkeqësisht nuk është shfrytzuar si duhet koha të cilën lideri suprem ja ka dhënë Këshillit të Rojeve. Ai dha këtij institucioni 5 ditë shtesë për të rinumëruar votat. Nuk dua të flas tani për këtë gjë, por dua të them se nuk është shfrytzuar kjo mundësi, tha Rafsanjani. Ai theksoi se qindra iranian të cilët ishin arrestuar gjatë trazirave pas zgjedhore duhet të lirohen në mënyrë që të zgjidhet kriza politike e këtij vendi. Nuk është e nevojshme që në ditët e sotme individët të mbahen në përburgje. Lirojini ata dhe lërëni të kujdesen për familjet e tyre, ka kërkuar ish presidenti iranian. Një pjesë e madhe e mbështetësve opozitar të tubuar në universitet brohorisnin parulla në mbështetje të kandidatit të mundur presidencial Musavi, i cili ka thënë se ka pasur mashtrime gjatë zgjedhjeve në favor të presidentit Mahmud Ahmedinejad. Vdekje diktatorit, mbrohorisnin mbështetësit opozitar. Dëshmitarët thonë se atmosfera në universitet ishte tensionuare dhe se kishte forca shtesë të sigurisë. Bëhet e ditur se policia ka përdorur gazin locjellës për të shpërndar mbështetësit opozitar. Sërish Teheran, mediat shtetërore të Iranit thonë se presidenti Mahmud Ahmedinejad ka emëruar shefin e ri të organizatës atomike të Iranit. Agjencia lajmeve IRNA njoftoi se ish emisari i Iranit në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Atomike Ali Akbar Salehi është emëruar në postin e udhëheqësit të organizatës për energji atomike. Salehi zëvendëson në këtë mënyrë Golam Reza Agazaden, i cili dha dorëheqje nga posti i shefit të organizatës dhe nga i zëvendës presidentit të Iranit të Clinton. Grozni, presidenti i Çeçenis Ramzan Kadirov ka hedhur poshtë akuzat se qëndron prapa vrasjes së aktivistes ruse për të drejtat e njeriut Natalia Estemirova. Ditë më parë, kreu i grupit për të drejtat e njeriut Memorial, Oleg Orlov, akuzoi Kadirovin për vrasjen e Estemirovas. Përmes një deklarate, Kadirov tha se i ka kërkuar Orlovit të tërheqë këtë akuzë, të cilën ai e ka cilësuar si jo etike dhe fyese. Estemirova u rrëmbye të mërkurën në Grozni dhe u gjetë vrarë pas disa orëve në Ingusheti. Gjenev, Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se pandemia e gripit të derrave po lëviz në botë me një shpejtësi të papar, gjë që ka shtyr këtë organizatë mos vazhdoj publikimin e numrave për të infektuarit me virusin hënin në një. Në webfaqen e OBSH-s thuhet se përhapja e pandemive të tjera deri më tani ka ndodhur brenda një periudhe minimale prej 6 muajsh, ndërsa virusi H1N1 është përhapur në botë për më pak se 6 javë. Më 11 qershor, Organizata Botërore e Shëndetësisë kishte shpallur pandeminë e gripit të derave, duke rritur alarmin në nivelin e 6. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Deputet të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ata të Aleansës për Ardhmërinë e Kosovës kanë polemizuar ashpër sot në Kuvend pas akuzës së PDK-s se AAK-ja qëndron pas protestës së dhunshme të veteranëve dhe invalidëve të IUQK-s, të cilët hodhën dje kokte e molotovi dhe mjete shpërthyese në oborrin e qeverisë së Kosovës. Protestuesit thonë se nuk kanë qenë të nxitur nga askush. Ndërkohë policia ka iniciuar hetimin kriminal në lidhje me veprimet e djeshme. Kronikja Arton Konushevcit.
Ka qenë deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Gani Buçinca, ai i cili akuzoi Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës se qëndron prapa protestës, gjatë së cilës në oborrin e qeverisë u hodh koktej molotovi dhe mjete shpërthyese. Buçinca ka kërkuar nga deputetët që të dënojnë protestën e djeshme, duke ftuar që këtë ta bëjnë edhe kolegët nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, megjithse siç ka thënë ai, kjo parti ka festuar sulmin ndaj qeverisë.
Besoj që këtë akt vandal, këtë dhunë politik terror të dhunës do të dënojnë edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, në vend që të shtojë dolli dhe gosti për vandalistët, falangistët të cilët dëshirojnë të dhunojnë institucionet dhe vullnetin e qytetarëve.
I menjëhershëm ka qenë kundër reagimi Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar Ardian Xhini kërkoi nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Kuvendi që të distancohen nga deklaratat e Buçincës, gjë që nuk ndodhi në seancë. Xhini ka akuzuar kryeministrin si nxitës të fjalorit të dhunës në Kosovë.
Ne jemi indinjuar me fjalën e zotit Buçinca, po jemi të indinjuar edhe me qëndrimin e kryeministrit të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës, e cila nuk gjeti kurajo për me u distancuar për asaj fjalë shumë irrituese, të padrejtë, të padejshme.
Ndërkohë Lirim Haxholli, antar i kryesisë së Këshillit Organizativ të Protestave, i tha Radios Evropa e Lirë se veprimet e djeshme nuk kanë qenë të nxitura nga asnjë grup interesi apo subjekt politik. Ai tha se protesta është bërë për të shprehur pakënaqësitë e tyre ndaj mos përkujdesjes së institucioneve të Kosovës për ish luftarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ai ka pranuar se protestuesit kanë hedhur koktej molotovi në oborrin e qeverisë, por jo dhe granata dore.
Sa i përket disa shantazheve se gjëja se veteranët e luftës dje kanë hudhur granata dore, ato kanë qenë shantazhe të cilat bëhen nga persona të cilët për momentin ne nuk e dimë dhe ne kemi hudhur koktej molotovi në shaj revoltës.
Sidoqoftë, policia tashmë ka nisur hetime, zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës Agron Borovsi tha se aktualisht po hetohet një grup më i gjerë për të zbuluar se mbi kë bie përgjegjësia e sulmit ndaj institucioneve shtetërore të Kosovës.
Qysh dje, policia e mbështetur edhe nga prokurori, bashkërisht me prokurorin kanë iniciuar hetimin kriminal për shkaktimin e rrezikut të përgjithshëm. Tani për tani janë duke u zhvilluar hetime në një rreth më të gjerë për të parë se mbi cilë persona mund rrëdoj përgjegjësia.
Ndërkohë veteranët dhe invalidët e ish ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë bërë të ditur se nuk do të ndërpresin tërësisht protestat, për të cilat kanë paralajmëruar se do të jenë më radikale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në një vëllim prej 150 faqesh, Kosova i ka deponuar gjykatës ndërkëmtarët të drejtsisë edhe deklaratën e dytë me shkrim në lidhje me procesin për interpretimin e ligjshmërisë pavarësisë e Kosovës që po zhvillohet në këtë institucion. Ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni tha se Kosova ka argumente të mjaftueshme për pavarësinë e saj. Ai ka shtuar se përfundimi i procesit në Hag do të ndikojë në rritjen e numrit të njohjeve ndërkëmtare të Kosovës. Kronike Zjadin Gashit.
Kosova i ka proceduar gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe deklaratën e dytë me shkrim në të cilën shprehen argumentet e palës kosovare ndaj komenteve të shteteve që konsiderojnë se shpallja e pavarësisë ishte në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Ministri i Punëve të Jashtme Skënder Hyseni tha se deklarata e dytë ka një vëllim prej 150 faqesh. Për dallim nga deklarata e parë e Kosovës, ku shpreheshin argumentet për pavarësinë e Kosovës, deklarata e dytë, tha Hyseni, u përgjigjet të gjitha kundërshtimeve të pavarësisë së Kosovës që Serbia dhe disa shtete e tjera i kanë deponuar tek gjykata në Hag. Ministri Hyseni u shpreh i bindur se Kosova ka arritur sërish që të japë argumente të mjaftueshme për gjykatën në lidhje me të drejtën e Kosovës për të qenë një shtet i pavarur dhe sovran.
Është një dokument plot argumente bindëse në të gjitha pandehma që përmbajnë deklaratat tjera të dorëzuara me 7 nëmbrit. E shohim oportune që edhe njëherë të shprejmë besimin tonë të falkundur në drejtësin, besimin tonë të falkundur në paanësin e gjykatës, besimin tonë të falkundur në fuqin e argumenteve që Republika e Kosovës ka parashtruar.
Pas deponimit të deklaratës e dytë deri më 15 shtator, Hyseni tha se të gjitha palët e interesuara duhet i përgjigjen gjykatës nëse duan të marrin pjesë në seancat dëgjimore, të cilat do të nisin nga 1 dhjetori. Ministri i Jashtëm kosovar u shpreh shumë i bindur se procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të përfundojë deri në prill të vitit të ardhshëm. Për mbylljen sa më të shpejtë të këtij procesi, Hyseni tha se e sheh edhe në interes të njohjeve të reja, pasi që disa vende e kanë kushtuar njohjen e Kosovës me përfundimin e procesit gjyqësor në Hagë.
Presëm disa vende të bëjnë njohjen me njëherë pasi të këtë përfunduar këtë proces gjykatë. Ka disa vende, për fatin e mirë të Kosovës numër i vogël, po ka disa që njërë shumë të drejt për drejt të hapur, na e kanë deklaruar se preferojnë të presin çfarë do të thotë gjykata ndërkombëtare para se të njohin Kosovën. Jo, po të njëjtat vende, ju siguroj që thonë se nuk e kushtojnë asesi me rjedhimin që do dalë nga këj proces njojnë. Është vetëm çështje respektimi të një institucionit të organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Shqyrtimi i liçmërisë së pavarësisë së Kosovës nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë po bëhet me kërkesë të Serbisë. Kërkesa e Beogradit zyrtar pati marrë edhe mbështetjen e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Janë 35 shtete të interesuara të marrin pjesë në këtë proces. Ato kanë deponuar argumentet e tyre, prej të cilave 21 shtete në favor të pavarësisë së Kosovës dhe 13 kundër. Sidoqoftë, mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë këshillënës dhe si i tillë është vlerësuar se nuk do të ketë efekte juridike për statusin e Kosovës, por efektet vlerësohet se do të jenë të natyrës politike, pasi që mendimi pozitiv për pavarësinë mendohet se do të ndikonte në rritjen e numrit të njohjeve ndërkombëtare të Kosovës së pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbet e Kosovës kanë mendime të ndara në lidhje me procesin e liberalizimit të vizave. Ata ndonë se mund të pajisin me pasaporta serbe, nuk mund të udhtojnë lirshëm në Bashkimin Evropian. Disa nga politikanët e tyre e quajnë këtë përpjekje për spastrim etnik të serbëve nga Kosova, ndërsa të tjerët e përshëndesin. Kronike Albana Isufit.
Serbëve të Kosovës ju është hequr e drejta e udhëtimit pa viza me pasaportat të Serbisë, pavarësisht se me kushtetutën e Kosovës ata gëzojnë të drejtën e dy shtetësisë. Komisioni Evropian tashmë ka vendosur se qytetarët e Kosovës pa dallim etnie nuk mund të udhtojnë pa viza sikur qytetarët e Serbisë, edhe pse mund të kenë të njëjtat pasaporta. Ky fakt ka shkaktuar pakënaqësitë disa serb të Kosovës, veçmas pas propozimit të Komisionit Evropian që Serbisë, Mali të Zi dhe Maqedonisë tu lejohet udhëtimi pa viza që nga janari vitit të ardhshëm, por ka edhe të atill që e mbështesin. Nën kryetarja Këshillit Kombëtar Serb Rada Trajković ka përshëndetur vendimin e Komisionit Evropian duke theksuar se 130.000 serbë të Kosovës nuk mund t'i mbajnë si peng serbët tjerë dhe serbinë.
Po do bëna miskëna ja mislim da to dobra vesh za 6 miliona stanovnika ostatka Serbie.
Të jemi sinqert, ky është një lajm i mirë për 6 milion banorë të tjerë të Serbisë dhe janë plotësisht e vetëdijshme me realitetin që për ne ka qenë i vështirë, që nuk jemi përfshirë në këtë ofertë. Unë kuptoj se 130.000 serbët e Kosovës nuk mund t'i mbajnë si peng serbët tjerë dhe serbinë. Në këtë kuptim, unë mendoj se vendimi është vërtet i mirë, shpreha Trajković. Por kështu nuk mendojnë serbët që jetojnë në veri të lumit i bër. Kryetari Këshillit Nacional Serb për Verion e Kosovës Milan Ivanović tha se ky vendim është edhe një diskriminim tjetër për serbët që jetojnë në Kosovë, e që sipas tij mund çojë në spastrim etnik. Mendoj se ky vendim çon në spastrim etnik të serbëve të Kosovës, sepse një pjesë e serbëve me qëllim që t'ia lehtësojnë jetën vetës, do të shkojnë të jetojnë në pjesë tjera të Serbisë, shprehet Ivanović. Serbët e Veriut kanë deklaruar se nga ky vendim Beogradi do të obligohet që të vendosë dogana në kufi me Kosovën dhe të respektojë ligjet e shtetit kosovar. Vendimin e Komisionit Evropian që qytetarët e Kosovës mos mund të udhtojnë lirshëm me pasaporta serbe e kanë përshëndetur institucionet e Kosovës duke vlerësuar këtë si një hap për forcimin e shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Politikat sociale që pritet se do të trajtohen në projektin e quajtur Letra e Bardhë, kryesisht do të mbështesin shtresat më të varfra dhe pensionistët. Implementimi i rekomandimeve kryesore të këtij projekti do t'i kushtojë buxhetit të Kosovës mbi 50 milion euro, thonë përpiluesit e sti. Megjithatë, ekspertët e ekonomisë janë skeptik sa i përket zbatimit të projektit. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Bezhet Gagjiqi, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, një herit pjesëmarrës në hartimin e këtij projekti, thotë se me qëllim të adresimit të nevojave të shtresave sociale, në bashkëpunim me ministri tjera kanë marrë iniciativën për hartimin e letrës së bardhë mbi politikat sociale.
Kjo është një projekt madhor mbi gjitha ku janë të ngërthyra gjitha problemet sociale, që në një farë formë janë të ngulbulluara dhe gjitha në këtë white paper janë të trajtuara, sa do pak mënyrë zgjidhje se cila pe probleme që kanë bënë me çështjet sociale. Po për vetë faktin kjo ka një kosto të lartë financiare për arsye se këtu janë ngërthyra shumë probleme.
Përpiluesit e këtij dokumenti janë i tartë asaj që me këtë pako do të mund të zgjidhen problemet sociale të qytetarëve. Zoti Gagjiqi bën të ditur se ky dokument i është drejtuar qeverisë së Kosovës për miratim.
Po zgjedhjet janë të raportuara konform të asaj se cilat janë duhet të jetë prioriteti i parë dhe prioriteti i dytë. Ne kemi disa prej atyre ligje që do të kërkojnë modifikime, plotësime, ndryshime të kriterëve, sidomos të kriterit ligjit për skemat sociale, po ashtu për pensionet.
Megjithatë, sipas tij, implikimet buxhetore të gjitha propozimeve për përkrahjen e shtresave sociale do të mund të dihen pas miratimit të këtij dokumenti nga qeveria e Kosovës. Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Flamur Keqa vlerëson lart hartimin e këtij dokumenti, megjithatë ai shprehet mjaft skeptik sa i përket zbatimit të tij.
Kam frikë domethënë që ky dokument prap të jetë një dokument i cili do të jetë vetëm në letër dhe ka nevojë për mjete të shumta në mënyrë që të ndihmojnë këto shtresa.
Eksperti për çështje ekonomike zoti Keqa tekson se rruga më e mirë për të përkrahur këtë kategori të qytetarëve të Kosovës është të ndihmohet ekonomia kosovare dhe të lehtësohet puna e bizneseve. A i tekson se në përmes zhvillimit ekonomik do të mund të gjenerohen të hyra të cila do të fute në bugjetin e Kosovës dhe kjo do të ndihmonte në shpërndarjen e këtyre të hyrave edhe për këto kategori.
E theksi veçan duhet të jepet stimulimit ekonomik të Kosovës, sepse nëse shkohet vetëm në drejtim të përkrahjes së shtresave sociale pa pas një burim të mjeteve të caktuara me të cilët ata do të përkrahen, atëherë edhe ky dokument, edhe kjo strategji do të ishte e kotë.
Sipas raportit të fundit të vitit 2007 të Bankës Botërore, vlerësohet se rreth 45% e popullsisë jetojnë në varfëri, prej tyre 15% në varfëri të skajshme, ndërkësh që papunësia është e lartë dhe përfshin rreth 43% të popullatës. Mbrojtja sociale, programet e përfitimeve në Kosovë, si pensionet dhe ndihmat sociale, sipas të dhënave mbulojnë rreth 325.000 persona, apo rreth 15% të popullsisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mysafiri këtij edicioni është Arben Malaj, antar i kryesisë së Partisë Socialiste të Shqipërisë. Në intervistën që e ka zhvilluar Menada Zaimi, zoti Malaj flet për zhvillimet në vend pas zgjedhjeve parlamentare. Ai thotë se Partisë Socialiste i duhet një debat i brendshëm për shkaqet e humbjes. Intervistën mund ta ndiqni në minutat vijuese.
Ka një koalicion fitues që drejtohet nga Partia Demokratike, por Partia Socialiste, partia më e madhe në opozitë, a duhet të pranojë që i ka humbur të zgjidhje?
Besoj që procesit duhet mbaroj gjithi. Ky debat u hapet edhe përpara se KQZ merre vendimin për fjerin, i cili realisht vërtetoi shqetësimin dhe i ktheu Partisë Socialiste mandatin e 9. Përderisa një proces nuk ka përfunduar në të gjitha fazat, mund të thoshe që është plotësisht e arsyeshme që fokusi i Partisë Socialiste, më shumë se sa te humbja apo fitoria, është tek së pari përfundimi i procesit ligjor i cili mund të sjellë një mandat tjetër Partisë Socialiste, një skemë qartë për të identifikuar të gjitha shkeljet, cilat nesër do të jenë pjesë e detyrimeve për të përmirësuar kuadrin ligjor, por dhe implementimin real në procesin zgjedhor. E treta që duket shqetësuese është keqpërdorimi që po vazhdon pas vjedhjeve me antar mbështetës të Partisë Socialiste për aty ku Partia Demokratike ka humbur. Sigurisht që duhet të presim përfundimin ligjor. Pra, edhe në Amerikë u prit vendimi i gjykatës kushtetuese dhe pasaj u shpall fituesi real në garën në George Bush me Al Gore. Pra nuk kemi pse të nxitojmë për të shpallur humbjen pa përfunduar plotësisht procesin. Ndoshta përfundimin procesit nuk do të ndryshoj kahun, por nga natyra do të tregoj diferencën reale midis partisë së parë, midis Partisë Demokratike dhe koalicionit saj dhe Partisë Socialiste dhe koalicionit të saj. Dhe pastaj të gjitha oportunitetet për majoranca dhe koalicione mbetën të vlerësohen.
Megjithatë ka një deklarim të qartë tashmë që Partia Demokratike do të qeverisë së bashku me Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe i bëjnë së bashku mandatet për të përqeverisur vendin. Nuk e shëhë ende akoma veten në opozitë Partisë Socialiste.
Besoj që nuk duhet këtë një vendosje të prioritetet që ka një forcë politike. Pra, e para, përfundimi i procesit, e dyta, njoja saksishe rezultate dhe diferencën e Partinë Demokratike, e treta, vlerësimi për legitimitetin e zgjedhjeve. Sepse nëse këto zgjedhje certifikohen si zgjedhje që nuk arritën standardet, nuk ka fitues real. Mund të ketë majoranca qeverisëse, afat gjatë apo afat shkurtra, por nuk ka humbës... humus real më shumë se sa majoranta e cila nuk përmbushi ato obligim e cili nuk është deklarat politike, po ka impakte negative në ekonominë e këtij vendi për shkak të vonesa në procesin e integrimit.
Pra ju po thoni me pak fjalë, Partia Socialiste është humse, por Partia Demokratike nuk është fituese këtë rregull?
Që Partia Demokratike nuk është fituese patjetër, që këtë e them me z, ndërsa të ditën e them pak me dhimbje.
Nga ana tjetër, si e shikoni mënyrën se si po sillet leadershipi i Partisë Socialiste në këto momente? Ka akuza që vjen edhe nga ala të Partisë Socialiste liste se është ndjekur një filozofi që i ka shkatruar ata. Kujtoj që Partia Socialdemokrate apo Partia Demokracia Sociale tashmë nuk përfaqësohen në parlament.
Nuk mund të anashkalojmë faktin që koalicioni nuk ka funksionuar si një tër. Nëse Partia Socialiste për nga votat popullore ka rreth 20.08 dhe Partia Demokratike ka 20.01, kur vin puna te numri mandateve, për shkak dhe të rezultate më optimiste që ne prisim nga aleatët tanë, për shkak dhe të një solidariteti dhe koezioni më të mirë të koalicionit, duke se nuk kemi maksimizuar rezultatin tonë elektoral. Sigurisht që këto debate do të vazhdojnë. Unë besoj që më shumë se sa për të negativizuar njëri tjetrin dhe për të krijuar një ambient disi aftësit midis nesh dhe kolegëve tanë, ato do duhet jenë pjesë e një analize më të qetë e cila duhet të ristartoj frymën e bashkëpunimit. Partia Socialiste ka detyrueshme të ketë një strategji bashkëpunimi në rritje, jo vetëm me partitë e spektrit majt, po dhe me faktor të tjerë social. Sigurisht që leadershipi i Partisë Socialiste do duhet të rikryoj kredibilitet për partneritet, dhe natyrshëm momenti kur majoranca është e qartë, opozita është e qartë, do duhet një strategji për të rritur eficiencën e opozitës parlamentare.
Çfarë përgjegjësi konkrete ka kryetari i Partisë Socialiste në gjithë këtë zhvillim?
Jo, për të anashkaluar debatin, sigurisht që Partia Socialiste në vitin 2005 pas dorëçes së ish-kryesaj Nano për të eliminuar eksperiencat negative nga partitë e majta në vendet europiane, në statutin e saj përfshin një klauzol që kryetari i partisë në momentin që nuk fiton zgjedhjet parlamentare, mandati i tij ka rënë. Pra nuk është problemi dorëheqje, por krijohet një vakum i cili kërkon zgjedhje të reja në parti. Unë do të mendoja që më shumë se sa një përgjegjësi individuale kryetarit partisë, pasi se ky sistem brenda funksionimit partisë i jepte më shumë autoritet dhe më shumë përgjegjësi kryetarit, nëse do të kemi një analizë e cila në frym ka një garë negativizimi për rolin e kryetarit më shumë se sa një analizë konkrete, unë besoj se do kemi plak të hapur brenda Partisë Socialiste që do të abonojnë në arritjen e një kohezioni. Pra, nuk mund të kemi një vlerësim bardhëzi, ne do të njohim çfarë solli të re në drejtimin e Partisë Socialiste Rama dhe ku filozofia e tij nuk funksionoi realisht. Pastaj veprimet statutore unë besoj se do të jenë të respektueshme nga të gjithë.
Edhe nga kryetari i partisë.
Partia Socialiste duhet të shpëtoj krijimin e një ambienti jo bashkëpunues, një gare se kush negativizon më shumë kë, se kush bën më shumë përgjegjës kë, dhe rruga mi në këto raste, prandaj është vepruar me qetësi në vitin 2005, është respektimi statutit.
Intervistin me zotin Arben Malaj në Forum Integrale mund të ndiqni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Pasën një kronik nga Shkupi, një nga ligjet që duhet të miratohet nga shumica parlamentare gjatë kësaj vere si parakusht për harmonizimin e legjislaturës së vendit me atë të Bashkimit Evropian për të marrë datë për fillimin e negociatave, është ligji për mbrojtjen nga diskriminimi. Kjo detyrë i është dhënë autoriteteve shtetërore si rjedhoje kritikave të ashpra nga sektori civil dhe i komunitetit ndërkombëtar se në Maqedoni nuk respektohen të drejtat e njeriut. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Ligji për diskriminim është hartuar nga një grup ekspertësh nga vendi dhe ata të huaj për më shumë se një vit të tërë, njohton Elena Grozdanovska, sekretare shtetërore në qeverinë e Maqedonisë, për mundësi të barabarta.
Ne
jemi në kontakt të vazhdueshëm me anëtarët e Komisionit Evropian si dhe një grup ekspertësh për të hartuar një ligj që do të përfshinte interesat e të gjitha grupeve të ndjeshme, thot Elena Grozdanovska, sekretare shtetërore për mundësi të barabarta. Por ekspertët e drejtësisë dhe ata për të drejtat e njeriut thonë se propozim ligji në këtë formë siç është hartuar ka shumë mangësi në vete, duke u kufizuar vetëm në një grup të vogël që merr në mbrojtje.
Nego ne obezbeduva zaštitu diskriminacije nadvor od državni organi.
Sipas ligjit, personat të diskriminuar mund të jenë vetëm ata që punojnë në administratën publike, që do të thotë se ligji nuk parashëh mbrojtje jashtë institucioneve shtetërore. Nënvizon Slavko Dimitrov nga organizata joqeveritare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut MASO. Ndërkaq, edhe Lulzim Haziri, drejtor programor në Asociacionin Iniciativa Demokratike, vlerëson se shkelja e të drejtave të njeriut në Maqedoni vazhdon të jetë veçanërisht karakteristike punës së institucioneve shtetërore e private.
Koncepti i të drejtave dhe lirive të njeriut në Maqedoni ende është në proces të ndërtimit të tyre, me tendenca për ulje të indeksit të respektimit, përkësisht rritje së indeksit të shkeljes së të drejtave dhe lirive të njeriut. Se të drejtat dhe liritë e njeriut nuk falen, por ato i takojnë atij. Vetëm mbi këtë koncept mund të ndërtohet një shtet stabil multietnik, siç është Maqedonia.
Ekspertët juridik gjithashtu theksojnë se për të qenë ligji efektiv duhet para së gjithash të përcaktohen në formë eksplicite llojet e diskriminimit me këtë dhe të pamundësohet autoriteteve shtetërore ta kishpërdorin atë. Ka shumë mundësi se ligje për mbrojtje nga diskriminimi në këtë formë siç është hartuar mund të keqpërdoren nga vetë shteti, andaj për të shmangur të gjitha mekanizmat që e bën të manipulueshëm atë, duhet të hapet debat publik dhe jo të miratohet me procedurë të përshpejtuar, siç parashihet nga shumica parlamentare, tekson Lubomir Fërçkovski, ekspert për çështje juridike, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit ndërkëmtar kemi vequar një artikull të gazetës britanike Financial Times që shkruan për procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Autori shkrimit vënë pas se paralajmërimi i Islandës se do të kërkojë antarësim në Bashkimin Evropian nëse populli i këtij vendi në referendum vendos kështu, ka dinamizuar procesin gati krejtësisht të ndalur të zgjerimit të BE-s. Gazeta vënë pas se nga lista tre vendeve që zyrtarisht janë kandidat për antarësim, bisedimet me Kroacinë janë bllokuar nga dhjetori për shkak të kontestit kufitar me Slovenin, bisedimet me Maqedoninë ende nuk kanë filluar, ndërsa disa vende të BE-s janë të vendosura të bllokojnë Turqinë nga antarësimi. Financial Times shkruan se janë edhe 5 vende tjera ballkanike, Shqipëria, Bosnia, Kosova, Mali zi dhe Serbia, që konsiderojnë se në parim disponojnë me kushtet për t'u bashkuar Unionit. Gazeta thekson se ekziston një bindje e përgjithshme se Islanda duhet të pranohet në BE në të njëjtin kohë me Kroacinë, që me gjasë nuk mund të realizohet para vitit 2012. Por hije të madhe mbi procesin e zgjerimit ka vënë marrëveshja e Lisbonës që Irlanda ka refuzuar vitin e kaluar dhe për cilën do të votojë sërish në tetor. Gjermania dhe Franca kanë thënë se kurfar zgjerimi të Bashkimit Evropian nuk do të ketë deri në ratifikimin e marrëveshjes së Lisbonës. Financial Times shkruan se gjasat që marrëveshja e Lisbonës të hyjë në fuqi vitin e ardhshëm po rriten, ndonse ende ka pengesa. Gazeta vënë pas se dëshpërimi në Evropën perëndimore me zgjerimin është pasojë frikës nga konkurenca forcës së lirë punuese. Gazeta konkludon analizën duke cituar burime nga Brukseli të kanë thënë se zgjerimi i fundit me Bullgarinë dhe Rumaninë në vitin 2007 ishte i parakoshëm sepse këto dy vende nuk kishin përmbushur kriteret në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.